от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, който се проведе на 28 януари.
Здравейте, дами и господа, извинявайте за забавянето, но не е по наша вина, защото искахме доклада да бъде оповестен, да бъде качен на страницата, за да може да коментираме неговите основни послания. Така е коректно, така е правилно да се направи. Докладът беше днеска за напредъка на България и Румъния. Беше предметно обсъждане днес на колежа на комисарите и окончателният му текст вече е приет. Аз съжалявам, че и двамата ми колеги, и министъра на правосъдието, и министъра на вътрешните работи са ангажирани и не са в страната, но за това съм тук с двама от техните заместници, господин Петков, заместник министър на правосъдието, и господин Филип Гунев, заместник министър на вътрешните работи. Искам да кажа, че това са заместник министрите, с които най-пряко сме работили и можете напълно да разчитате на тяхната експертиза. Разбира се, съм във връзка и съм обсъдила преди заминаването на двамата министри елементите, които ни бяха известни предварително по доклада. Знам, че и вие сте го чели, знам, че това, което обикновено се случва, е много голямо състезание, кой ще намери извадки от доклада или целият доклад, за да го публикувате, да публикувате негови части. Това, впрочем, е и едно добро време на повишаване на интереса към доклада, и тогава всъщност докладът най-много се чете, когато излиза част от неговата информация преди да бъде обявена официално. Сега сме във втората фаза всъщност. Сега сме във фазата анализ и нашата задача е да задържим общественото внимание достатъчно дълго и по достатъчно конкретни теми. Въпреки че вероятно извадки от доклада вие сте добре запознати, предполагам, че предпочитате все пак да кажа няколко думи по същество на доклада. След това ще ви кажа какви мерки предварително сме обсъдили и какъв е плана за действие от тук нататък, за да можем да излезнем с една цялостна стратегия, която ще представя на вашето внимание. Най-напред искам да ви кажа, че това е първите наши действия съвместни, заедно, резултата от тях всъщност, заедно с министъра на правосъдието и с министъра на вътрешните работи, когато почти веднага след съставяне на правителство беше заключителната мисия на Европейската комисия, която трябваше да идентифицира какво е направила до есента България от предишното посещение, предишната мисия. Това беше и времето вече, когато новото правителство можеше да каже какви са стъпките, които предприема. Разбира се, тази мисия беше не само в разговор с правителството, а и с главна прокуратура, и с Висшия съдебен съвет, с неправителствени организации, с широк кръг от хора, ангажирани с темите по доклада. Преди всичко съдебна реформа, организирана престъпност и антикорупция. Аз смятам, че на тази мисия нашите съвместни усилия дадоха резултат и всичко това, което сме искали да влезне в доклада като последен принос български, е тук. Не можем да кажем, че нещо е спестено, че нещо добро, което е направено, не е влязло в доклада. Четейки, освен това, изказването на вицепрезидента Тимерманс, аз с удоволствие забелязвам, че има директен цитат от нашата среща в Брюксел, където го убедих и говорихме, че България, цитирам дословно, има много талантливи и достойни хора, и България е неприемливо да бъде свързана с такива тежки теми, оставени без отзвук, като темите с антикорупция. Аз ще продължа да обяснявам и да събирам обществена подкрепа за това, че не може темата за корупцията и за това, че ние очевидно не се справяме към този момент с нея, да бъде печат и оценка за наистина милиони, бих казала, достойни българи. И така, основни неща от доклада. Доклада, както виждате, е доста обран като начин на изразяване. Той е обективен и има положителна оценка за първите стъпки на правителството. Преди всичко, приетата стратегия за съдебната реформа, изрично е подчертана парламентарната подкрепа и положителната оценка на парламентарната подкрепа. Казвам го от една страна, за да дам положителен знак към парламента, от друга страна, за да кажа, че ако искаме да имаме като нация успех, ние трябва да продължим точно по този начин да работим. Ако ще се приема стратегия, мащабна стратегия за борба с корупцията, хубаво е парламента да я подкрепи. Отбелязана, разбира се, и стратегията на Министерството на вътрешните работи, но специално фокуса на вниманието от страна на парламента дава, според мен, друга окраска и друга стабилност на стратегията за съдебната реформа. Искам обаче да кажа, че разбира се, ако нямаме стратегия, е лошо, защото това означава, че не знаем къде искаме да отидем. А когато не знаем къде искаме да отидем, винаги пристигаме на някакво друго място. Само че дори и най-добрата стратегия не струва колкото няколко конкретни резултата, които единствено действията могат да представят. Критичен е доклада по отношение на работата на Висшия съдебен съвет. Има буквално възпроизведени проблеми от доклада през 2014 година, т.е. ако трябва да ви го кажа директно, няма никакъв напредък. И това е зле. Има положителна оценка за реформата на прокуратурата. Мисля, че сте го видяли, но това не бива да ни успокоява. Повечето проблеми изискват нови законодателни решения, т.е. ясна подкрепа от страна на правителството и мнозинството. В трите основни области, това са, така да кажа, общата атмосфера, в трите основни области, съдебна реформа. Припомнена е констатацията от миналогодишния доклад, че ВСС все още не се разпознава като орган, способен да защитава независимостта на съдебната власт от изпълнителните и парламентарните органи. Преведено, без партийна намеса в разследванията и назначенията. Независим съд се прави от независими магистрати. Второ, проблематичен е според доклада избора на председател на ВКС, който е отлаган няколко пъти. Посочен е и проблема с системата за гласуване и процедурата по номинации. Както и в доклада 2014 година е подчертано, че изборът на главен съдебен инспектор е тест за способността на българските институции да проведат прозрачна процедура. Необходимо е бързо подобряване сигурността на системата за случайно разпределение на делата и извършване на строги и безпристрастни разследвания. Защо се е стигнало до тук? Кой е виновен? И какво наказание ще понесе. В техническата част на доклада специално се споменават и проблемите на СГС и скандалът с Белведер, но това е в техническата част. Акцентирано е върху необходимостта да се приложи новата съдебна стратегия, в това число идеите на прокуратурата за децентрализация и допълнителни гаранции за ненамеса в нейната работа. Затова казвам, че тук оценката към прокуратурата е позитивна. Отбелязан е проблемът с неефективното изпълнение на съдебните решения и особено проблемът с осъдени, които са успели да избягат от правосъдието и да се открият. Подчертано е, че въпросът не е разглеждан всеобхватно, така че е трудно да се оцени докъде еднократните мерки, като например използването на електронните гривни, ще запълнят празнотата и къде всъщност ние имаме пропуски в законодателството, за да може това да не се случва. Смятам, че сигналът към магистратите е много ясен. Законът се прилага с вяра, с строгост и с смелост. Иначе това не е магистратура и това не са магистрати. Иначе нямаме подмяна, а имаме буквално замяна на всичко това, което трябва да бъде сърцевината на съдебната система. Корупция. Подчертано е, че корупцията продължава да е сериозен проблем в България. Отбелязано е необходимостта от преглед и актуализация на антикорупционната стратегия, като е акцентирано на външната оценка. Съвсем скоро ще се обяви окончателния анализ, който е бил възложен от главния инспекторат по проекта ОПАК. И аз смятам, че този анализ трябва да бъде публичен, както за да се види какво е съдържанието, така и да се види какво е качеството на предлагания анализ. Искам тук специално да похваля моите колеги от Министерството на вътрешните работи и господин Гунев, както и многото участници в работната група, която вече създадохме и която анализира необходимостта от стъпки в посока антикорупция. Ние знаехме тези неща, които виждаме тук написани. Знаем, че има празнота по отношение на една институция, която да координира борбата с корупцията, така както е в Румъния. Ние имаме няколко институции, които не си кореспондират очевидно добре един с друг и които не са снабдени до такава степен с технически средства, че да може да се минимизира човешката намеса, която да даде повод за укриване на данни или за подмяна на данни. В България това е проблем, нека да си го кажем. Критично е оценена работата на БОРКОР от гледна точка на съотношение резултати разходи. Критично е оценена липсата на превантивно действие, защото едно превантивно действие всъщност може да спести десетки действия по-нататък, когато корупцията е станала факт. Необходими са спешни законодателни мерки в наказателния кодекс по отношение на високата корупция, търговия с влияние, активна и пасивна корупция. Очаква се това да се осъществи паралелно с изготвянето на нов наказателен кодекс. Обществените поръчки отново са идентифицирани като високо рискова зона. По отношение на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, отбелязана нуждата от избор на ново ръководство, както и от законодателни промени. Отбелязана на необходимостта да се подобри системата за проверка и оценка на имуществените декларации на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Защото на този етап, да кажем откровенно, разчитаме повече на медиите да кажат какво виждат в декларациите и някой да се самосезира, отколкото да има орган, който проверява какво е реалното имуществено състояние и колко може да си разреши да харчи човек, който заема висша държавна длъжност. Необходимо е да се анализират и възможностите за бавене на делата в съдебната фаза. Препоръчено е да не бъде допускано намаляване ефективността на работата на ДАНС по корупционни случаи в резултат на готвените структурни промени, знаете, връщането на организираната престъпност като сърцевина на работата на МВР. И така стигаме до последната част, която е свързана с организираната престъпност. Продължава да е проблем в България, тежък проблем. Посочени са последните тежки публични убийства, в това число на свидетел. Посочено е, че броят на окончателното разрешение на случаите остава нисък. Европейската комисия говори за натиск на местно ниво, възпрепятстващ ефективното разследване на престъпления и корупция, сплашването на свидетели и че конфискацията и отнемането на имущество все още не са достатъчно насочени към организирани престъпни групи. Проблемът със съдебните експерти е посочен като една от възможните причини за неуспешното напредване на дела в съда. Ще ви дам възможност да задавате толкова въпроси, колкото искате, на мен и на моите колеги. Предполагам, че ще се концентрирате във въпросите си върху крачките, които следва да бъдат направени от тук нататък. Искам да завърша с това, че единствената валута в политиката е доверието. Друга няма. Ако тази валута е с ниска стойност, ако я няма, ние не можем да влезнем в нормален диалог с останалите страни и членки на Европейския съюз. Тоест, този доклад дава шанс на България. Но до година няма да е така. Ако ние не сме предприели много резки, много отчетливи действия по тези области, за които говорих. Докладът е абсолютно ясен. Ако някой има колебание дали добре е разбрал някой от посланията, ние сме готови да дадеме пространен отговор, както, надявам се, съвсем скоро и план. Предлагам да взимаме по три въпроси от трима души, за да мога да ги обобщавам и да отговарям заедно с колегите. Споведа Ива.
Това, което току-що казахте, госпожо Кунева, означава ли, че ще бъде създадена тази празнота, както вие се изразихте, ще бъде запълнена и ще бъде създаден специализирана институция или както се нарича орган някакъв за борба с корупцията? Това е единия въпрос. Другия въпрос е дали свързан с декларациите имуществените, които ви сезират предимно медиите, такъв орган също означава ли, че ще бъде създаден? Нещо подобно речето в думите ви. И големия въпрос, който се разисква от няколко дни, добре или зле е да падне мониторинга на България по глава правосъдие и вътрешни работи?
Добре. Нещо ми напомни последния ви въпрос. Ще ви отговоря. Заповядайте.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Госпожо Кунева, както отбелязахте и вие в 13-я доклад на Европейската комисия по 8 годишния мониторинг по правосъдие и вътрешен ред, корупцията и организираната престъпност остават сериозни проблеми. Като вицепремиер, как ще убедите Европа, че България не е държавата на кръстниците и корупцията в съдебната система и политиката, че върховенството на закона не се командва от олигарсите, че свободата на словото не се заплаща отново от олигарсите, корупцията не е пропуск за облагите от властта. Какво ще предприемете в оставащите 365 дни до следващия европейски доклад и кога България ще докони останалите европейски държави по върховенство на закона и спазване на правилата на правовата държава? Благодаря.
Благодаря ви. И трети въпрос. Ако няма, мога да заповядайте.
Госпожо Кунева, панел Тангарев, вестник Сега. Какво ще е бъдещето на сегашния Висш съдебен съвет, след като е толкова критикуван? Какво ще е бъдещето на сегашния Висш съдебен съвет, след като е толкова критикуван? Ще бъде ли разпуснат? И също ще има ли нов наказателен кодекс или ще се променя сегашния? Това не можах много да го разбера от това, което казахте.
Добре. Благодаря. Започвам по ред. Искам да поканя моите двама колеги, господин Петков и господин Гунев, да се включват, защото те наистина имат много задълбочен поглед всеки в своите ресори. Ще оценя, ако ги почетете с вашите въпроси също. Най-напред, специализиран орган, нов орган. Разбирам какво ме питате, госпожо Николова. Дали ще направим нещо подобно на Румъния? Ето какво смятам. Първо, в момента създаването на нов орган ще означава натиск върху бюджета, който е ясно, че ние не можем да си позволим да създадем още един орган с още някакви функции. Всъщност всички функции, ако погледнете функционалния анализ на органите, които имаме към момента, като функции го има. Значи, Комисията за конфликт на интереси, Сметната палата, НАП, това са органи, които имат представа, трябва да имат представа от това какво попълваме в декларациите си. Въпросът е, че ние попълваме на 5 различни места, 5 различни декларации и няма орган, който да ги събере, да е една декларацията най-напред, да е една декларацията и да започне да сравнява. Как е направено това в Румъния? Ами точно така. Има стандарт за такава декларация. Този стандарт е еднакъв и всеки от органите, който се интересува, може да си вземе тази част, която му е необходима, за да направи сравнението. Ето тази първа крачка ще направим. Поне до тук е такава нагласата. Аз малко изпреварвам с информация, споделяйки с вас, защото все пак ще излезнем с едно общо предложение, работната група, ще го дадем на съвета за развитие, който е коалиционния орган, и след това ще пристъпим към неговата реализация. Има един принцип на Питър, тази шеговита форма да критикуваме начина, по който се управлява, по който когато един орган не работи, се препоръчва там доста язвително, за да не си създаваме проблеми, да създадем още един орган, който прави същото, но да се надяваме, че той ще се насели с кадърни хора, които могат да оправят това, което предишните не са свършили. На мен подобен тип административно лицемерие ми е крайно не бих могла да го приема. Органите, които има в България, трябва да започнат да работят. Комисията за конфликт на интереси може да направи този анализ. Дали ще се обединят няколко комисии, примерно, не го възприемайте като финално решение, но БОРКОР ще бъде аналитичният орган, който да обработи информацията, а комисията ще бъде органа, който събира и прави, комисията за конфликт на интереси, който прави формата, това ще видим. Но при всички случаи такива органи в България има. И нямаме никакво оправдание да не се отнема имуществото тогава, когато се вижда, че очевидно декларацията и начина на живот абсолютно не съвпадат. Другия голям въпрос, разбира се, е работата на прокуратурата, но това е наказателната част от това уравнение. Ние в момента сме се концентрирали върху административната част на уравнението и ще излезнем с такава стратегия. Нов орган като орган допълнително на съществуващите в момента и още щат няма нужда. Има нужда от уплътняване на това, което съществува в момента. Тези, които не вършат работа, не вършат. Преструктуриране и правене на такава институция, която да бъде достатъчно заплаха за тези, които искат да намерят празнотите в закона. Добре или зле е механизма? Спомням си, като приключихме преговорите, затова ви казах, че имам някаква асоциация. Когато приключихме преговорите, т.е. беше дадена финансовата рамка на България, приключихме. Въпросът беше вече само да се подпише договора. И моя хомолог от страна на комисията, преговарящия от страна на комисията, се обърна към мене, честити ми и каза: но сега започва страшното, защото сте сами. Комисията не ви води вече сектор по сектор, за да промени управлението в България. Тоест, добре или зле, в зависимост от това имаме ли достатъчно силна имунна система, за да се справим с тези проблеми, които са написани в доклада. Защото нека да си го кажем откровенно, дами и господа. Вие очаквате този доклад, защото една голяма част от нещата, които вие си мислите, много хора си мислят в България, тук ще бъдат по-ясно написани, без никаква вътрешна цензура. Тоест, когато ние можем да напишем същото за нас самите и да кажем къде са ни грешките, то тогава е добре да продължиме с собствени усилия, на собствен ход. Искам освен това да кажа обаче, че мониторинга никога няма да спре вече в областта на правосъдие и вътрешен ред, нито в областта на антикорупция. Ние ще имаме антикорупционни доклади за всички страни и всеки път ще виждаме къде е България там. Ние ще имаме доклади, които ще дават възможност да се разбере каква е ефективността на съдебната система, така наречения Стокхолмски процес още от миналата комисия. България винаги ще бъде сравнявана. И винаги един инвеститор ще може да вземе това изследване и да каже къде е страната, в която иска да инвестира. Въпросът с върховенството на закона е споменат в основния икономически документ. Профила на страните, Country Specific Report и Country Specific Recommendations. Там го има. Дори да го няма този доклад, в онзи икономически, който кани или отблъсква инвеститорите, вие ще ги видите тези неща. Така че няма шега с това. Или го правим, или пропадаме. Госпожо Гацинска, кога ще догоним и какво ще правим в следващите 365 дни? Ще излезнем с план, както винаги, който се надявам този път да може да бъде следен от наша българска група за мониторинг. Едно от нещата, които ние не правим, е, че ние след излизането на една стратегия и след правенето на един план, ние забравяме за приложението, забравяме за изпълнението, за оценката и след това отново да се върнем в следващия цикъл на управление. Ще взема всички възможни мерки този път, това с този доклад да не става. Как ще убедя Европейския съюз? Аз никога не говоря неща, в които не вярвам. Затова в момента предпочитам да говоря за качеството на българската личност, а не да обяснявам, че имаме несъществуващи успехи в една или друга сфера. Когато успея да цитирам случаи, изпълнение, тогава ще бъде убедително. До тогава ще си вършим работата тук вкъщи. Вестник Сега. Дали да бъде разпуснат Висшия съдебен съвет? Това не е разговор, който може да се води с изпълнителната власт. Аз ще дам възможност, разбира се, и на колегата Петков да ви каже какво мисли, но да смятаме, че с едни и същи правила и едни и същи грешки възпроизвеждат същата степен на несвобода. Тоест, ние най-напред трябва да изградим инфраструктурата за независимост, включително и с подбора на магистратите, и след това да видим дали ще даде това дърво, дали ще даде други плодове. В момента просто смяната на едни хора с други не е панацея. Затова в съдебната реформа се казва, че ще има разделяне на Висшия съдебен съвет. Аз бях питана в Народното събрание, ама нали преди искахме да има един Висш съдебен съвет. Да, но не даде резултати. И когато оценяваме днес, смятаме, че разделянето на Висшия съдебен съвет на две и събирането му по някои въпроси само в пленарен състав ще бъде по-адекватно. Тоест това не е догма, въпросът е да открием работещия модел за България. Наказателния кодекс. Тъй като аз съм максималист в стремежите си, аз много се надявах, че ще можем да направим един цял наказателен кодекс. Не на последно място, и защото, бидейки човек с така желание за конкуренция, Румъния успя да направи чисто нов наказателен кодекс, наказателно-процесуален. България получи средства за това, ние вложихме усилия за това, произведохме наказателен кодекс и този наказателен кодекс беше отхвърлен като некачествен. Лоша работа. Лоша работа. И това се оставя да бъде ей така, просто да отмине. Санкция за зле свършена работа няма. В резултат на това ние се опитваме да запушим дупките. И заедно с министъра на правосъдието по време на мисията през есента успяхме да така получим зелена светлина за на две крачки да се направи промяната на наказателния кодекс. Първо по-спешната и след това нов голям наказателен кодекс, за да не се изхвърли работата, която на първата фаза е свършена. Много бих била щастлива, ако нашите наказателно правници ме опровергаят и успеят да направят един чисто нов, хубав, добре приет кодекс. Но може би по тези въпроси все пак е добре да помоля господин Петков да каже няколко думи, а за антикорупцията, тъй като смятам, че господин Гунев е изключително добре запознат и работи по тази тема като шеф на работната група, също може да каже няколко думи, за да видите, че всъщност не е ядрена физика. Знаем какво трябва да се направи. Въпросът е, ще има ли смелост да се приложи това, което предвиждаме да се направи.
Благодаря ви. Преди да отговоря на някои от въпросите, тези свързани с Висшия съдебен съвет и евентуално новият наказателен кодекс, бих искал да споделя впечатлението си, че макар тонът на този доклад да е мек, да е дипломатичен, всъщност докладът е доста силно критичен, което не поставя пред много голямо изпитание, защото ако днес ние можем да отговорим на критиката на този доклад с аргументите, че това не е нещо, за което сме отговорни ние, след една година за всичко, което пише в доклада, ще бъде отговорно сегашното правителство. А тогава тонът му може да не е толкова дипломатичен, колкото е в момента. На въпроса на вестник сега дали трябва да се смени Висшият съдебен съвет, ще отговоря последния начин. Несигурен знак пред всеки Висш съдебен съвет е премахването на предходния със закон. Такива сигнали в последните 20 години са излъчвани многократно. И една подобна стъпка, един подобен политически ход не дава сигурността на следващия членствен състав на съвета, че той ще може да работи относително спокойно. Това обаче по никакъв начин не изключва възможността днешните членове на Висшия съдебен съвет да се наложи да носят отговорност за всичко, което са предприели като действие и впоследствие намерило място в критиките в доклада. Така че това за мен са две напълно различни неща. Промяна в наказателния кодекс ще има и тя може би ще се случи в рамките на следващите няколко месеца. От значителна важност е да отговорим на заявките, които доклада ни призовава да направим, и те са свързани с по-сигурна наказателно-правна защита на антикорупционната политика. Бих казал и по-адекватна наказателно-правна защита на измамите, свързани с паричните фондове на Европейски съюз. И това са основните спешни стъпки, които ще бъдат предприети, така че да отговорим на критиките в доклада. Ако трябва да вземем становище дали нов наказателен кодекс трябва да има, то това не е въпрос, на който може да се отговори просто и така. Независимо, че действащият е на повече от 50 години, нека имаме предвид, че наказателният кодекс на Германия е в сила повече от 120. Един нов наказателен кодекс трябва да се появи тогава, когато нуждата от него може да се обоснове достатъчно надежно. И отговорът на този въпрос ще даде концепцията за нова наказателна политика, върху която ще се работи в следващите няколко месеца. Ако стигнем до извода, че спешните поправки, които ние сме предприели, всъщност са отговорили на всичките наказателни нужди на страната, то този въпрос ми се струва, че в един момент ще се изчерпи.
Не ми се иска да остане в сянка организираната престъпност. Затова ще помоля господин Гунев, заместник министър на Министерството на вътрешните работи, да каже специално по тези мерки какво прави.
Да. Благодаря ви. По отношение на... Аз и двете теми ще коментирам, и за корупция, и за организирана престъпност. По отношение на организираната престъпност, това, което и засяга и нас пряко МВР, е оценката дадена и за работата на ДАНС. Рисковете, които са очертани пред моделът, който е създаден чрез сливането на ДАНС и ГДБОП. рисковете, особено свързани с разследване на корупцията по високите етажи, който този модел създава чрез сливане на разузнавателни и разследващи функции. И в същото време предупрежденията, какви биха за евентуалните рискове, свързани с това, което предстои да стане, именно връщането на ГДБОП в рамките на МВР. Както доклада отбелязва и както неколкократно бе обяснявано и от политическото ръководство на ГЕРБ и от Министерството на вътрешните работи, този път планираме да го направим по друг начин. А прибързаният начин, по който беше изваден ГДБОП и беше разформирован с комични ситуации, бих казал, когато ГДБОП остана без имейл, офисът на ДЕА в рамките на ГДБОП беше затворен временно, спря сътрудничеството с международните служби, с другите служби. Това ние сме решени да го избегнем на всяка цена. Ние не бързаме в рамките на две седмици, както преди две години беше преместен ГДБОП, едва не да се случат нещата. Най-важното обаче за мен е също това, което преди две години се случи, когато бяха архивирани множество от делата, които ГДБОП водеше тогава. Това практически значи, че резултата беше безнаказаност в много случаи. Просто бяха спряни множество дела и те не бяха възобновени след преместването си. Това смятам, че няма да се случи сега. Нещата ще бъдат равномерно планирани. И мисля, че кредит на доверие от страна на комисията има в доклада, защото са отбелязани и рисковете с сегашния модел. Те са практически съгласни с причините, поради които искаме ГДБОП да бъде отделен. Разбира се, в доклада не са отбелязани, те не правят анализ на резултатите от противодействието на организираната престъпност. Там няма да видите, че, например, проблема с пазара на цигари е нараснал през последните две години. Контрабандата е спряла, нелегалното производство в рамките на страната е избояло. Няма да видите проблемите и за ДДС измамите, които ние практически не знаем в какъв размер са. Няма да видите и за икономическата престъпност и така нататък. Как е разследвана и как не е разследвана. Но това според мен са също важни фактори, които би трябвало да се вземат в една такава оценка, която се прави по отношение на сегашния модел на противодействие на организираната престъпност. В доклада правилно отбелязан проблема с политизацията, която всички знаем през последните години. Аз така и в качеството си независим анализатор през последните 10 години, за мен това е нарастващ проблем, който по различни начини беше разрешен и докладът в този смисъл не прави оценка на тези процеси, но правилно отбелязва, че това е един от проблемите, който възпрепятства противодействието на организираната престъпност. Разбира се, връщането на ГДБОП няма да е само по себе си решение. Важно ще бъде как ще се работата, която ще бъде направена. И от тази гледна точка, когато има политически контрол, когато се създават политики и се наблюдава техното изпълнение, а не е оставено, така да се каже, една агенция сама да решава без да бъде зададен хоризонт за изпълнение на политиките, както и липса на каквато и да е координация. Не липса на каквато е да е координация, но в много случаи липса на координация между разследващите органи, както е в момента. Това ще в тези проблеми ще бъдат решени с връщането на ГДБОП. Може би някои думи за корупцията само да довършим. Констатациите са правилни. Българските антикорупционни институции са атрофирали. А какво е различно? Договор за 1 милион. Въпросът за 1 милион долара, както се казва, който вие зададохте. Аз мисля, че това, което ще имаме на масата, е реален план. Този план, разбира се, може да остане на хартия, защото са твърде много факторите, които могат да го спрат, дори да бъде одобрен и да тръгне. Важно е да има политически консенсус за този план, защото той ще е дългосрочен. Решение за 1-2 години няма. Европейската комисия мисля прекрасно разбира това. И тук съм изцяло съгласен с госпожа Кунева, че институции имаме, но те са атрофирали, те трябва да бъдат съживени и в многото анализи, които са правени през последните години, мисля, че много ясно вече имаме рецептата, как те трябва да работят, как да бъдат съживени. Този план, мисля, че и всички тези мерки ще бъдат предложени и се надявам в рамките на следващите месеци да има политически консенсус, да се започне работа по тях.
Добре, аз много благодаря и на двамата колеги, като виждам така детайлното владеене на всяка стъпка от материята, мога да ви предложа да правим нещо като технически брифинг и да слизате колкото надълбоко искате по определени детайли, нещо в което те ще са чудесни, както бяха и с тези отговори. А сега дайте, ако искате динамично към мене, към тях, кратки въпроси.
Да, към господин Гунев един въпрос, може ли, извинявайте. Към господин Гунев един въпрос. Казахте за връщането на ГДБОП в МВР. Това значи ли, че ще възобновите делата, архивирани, когато ГДБОП отиде в ДАНС?
Заповядайте. Трички ще взема. Заповядайте.
Всъщност казвате, че не е добре да се сменя Висшия съдебен съвет, но критиките в доклада са основно към Висшия съдебен съвет. Още утре е избора на председател на Върховния касационен съд, поредния. По какъв начин политическата власт ще комуникира с Висшия съдебен съвет в рамките на следващата година, за да няма тези критики след една година, защото от 2007 до днес е едно дежавю всичко това, след като Висшия съдебен съвет няма да се сменя. И как ще направите съдебната реформа, ако продължаваме по един и същи начин да съдим както този, който е откраднал 3 буркана с зимнина от мазето, така и министъра, който е взел подкуп от някой олигарх, така да се каже.
Благодаря ви. Трети въпрос. Това към вас, госпожо Кунева, един към господин Лунев. Понеже, към господин Гонев първо, понеже вие казахте, че мислите, че няма да има забавяне на дела, в първото преместване на ГДБОП в ДАНС, всъщност това е една от критиките на Европейската комисия в сегашния доклад. ДАНС предупреждава за около 400 дела в риск. Смисъл, как мислите, че няма да са тези дела в риск или вие нямате такава цифра? Или ще да ни кажете колко дела според вас бих се забавили при изваждането на ГДБОПа от ДАНС? Госпожо Кунева, вас да ви помоля, понеже...
Това е към господин Гунев.
Да, към господин Гунев, понеже той го каза. Вие да ни кажете за независимостта на съдебната власт, много се говори в доклада, да ни кажете има ли политически натиск върху съдебната система от страна на реформаторите? И да ни кажете, освен това, има идея, предложение към президента, той да иде на утрешното заседание.
Не ви чух, извинявайте.
Утре има заседание на ВСС за избор на председател на ВКС. Има предложение към президента от неправителствени организации, той да присъства на това заседание. Да кажете, вие като ресорен вице-премьер, според вас смятате ли, че това би било правилно президента да отиде на заседанието на ВСС? И в тази връзка всъщност редно ли е пък министъра на правосъдието да не бъде там?
Добре, за ГДБОП ще... Може би да започнем с ГДБОП тогава ти. Ами я ще...
А Аз не бих искал да навлизам в детайли, докато закона не е факт, но мерки се взимат и ние работим активно в това да се планират нещата по такъв начин, че да няма прекъсване и да няма забавяне. Когато на другият ви въпрос за архивираните дела, той е важен. Аз съм сигурен, че в много случаи те ще бъдат възобновени, но делото на разследване е нещо живо, ако то бъде прекратено в някакъв момент, когато ти си имал, така се каже, гореща следа. 2 години по-късно, дали има смисъл да го възобновяваш, мисля, че е въпрос на преценка. И това със сигурност и прокуратурата, както и новото ръководство на ГДБОП ще трябва да решат.
Как предпочитате да ви отговори, господин Петков или аз за Висшия съдебен съвет?
Вие преценете, но в крайна сметка това
е... Добре, не, понеже той даде един много адекватен отговор, към който аз малко бих могла да прибавя, но нека все пак да кажа отново. Ако отново не сме доволни след 6 месеца, така се случи, че не се изберат най-добрите магистрати, ние отново ли ще сменим Висшия съдебен съвет? Значи целият хаос, който възпроизвеждаме, е, че се опитваме да заменим липсващите действия на съдебната власт с закони, призиви, намеси. Ако съдебната власт не разпознае своята отговорност, е неспасяема. Може би ви звуча малко прекалено драматично, но повярвайте ми, е така. Това е власт. Съдебна власт. Всяка друга нейна подмяна е противоконституционна, неестествена и невъзможна. Това означава да се назначават съдиите от кой? От парламента, от изпълнителната власт. Това, което може да се направи, за да се балансират властите, е да се създадат условия за работа на Висшия съдебен съвет и добри закони, върху които той да стъпи. За мен е много основен въпросът с подбора. И разбира се, дали тази власт разпознава отговорността си. Ако непрекъснато заменяме нейната отговорност с някакви сурогати, които са външни на съдебната власт, ние няма да имаме такава съдебна власт, от която да се страхуват в най-добрия смисъл на думата останалите две власти. Да знаят, че тя е на високо ниво, професионално, държавно и да е независима. Ще я подчиним по този начин. Това е истински важна крачка. Знаете, че и прокурорите в щатите и Висшия съдебен съвет не е някаква българска измислица. Прави се така и в другите страни, но никой не подчинява след това Висшия съдебен съвет. И всъщност, тяхната декларация за независимост няма кой да им я напише. Те трябва да напишат собствената си декларация на независимост и да живеят според нея. Разбира се, и изпълнителна и законодателна власт трябва да се фрекат в абсолютно въздържане. И всеки, който се опитва да повлияе, да бъде публично остракиран. Само за ВКС и реформаторите и изобщо за Висшия касационен съд. Да, наистина важен. Утре избора. Надявам се, че всичко ще протече както трябва. Дали да присъства президента, дори не съм чула за тази идея, честно казано, и за мен е така нова. Не бих могла да я коментирам. Реформаторите. Вижте, ако чуете някой реформатор да се опитва да влияе на Висшия съдебен съвет, кажете ми. Аз не бих го допуснала като вице-премьер от реформаторския блок. И съм доста убедена в колегите си, че те не биха направили подобна крачка.
Това е точно обратното на всичко, заради което сме се събрали.
Относно Висшия съдебен съвет, думите ми бяха, че не смятам, че добра идея непрекъснато техните правомощия да биват прекратявани със закон. Политическа неизбежност е обаче, според мен, Висшия съдебен съвет да бъде разделен на две камери. Макар дебатът относно постоянното му действие до голяма степен в момента да не е на дневен ред, все пак това е идея, върху която предстои да се дебатира. Трябва да бъдат създадени гаранциите така, че в този съдебен съвет да влизат качествени хора, да бъдат създадени гаранции, че на тях ще може адекватно да им се търси отговорност за действията, да бъдат създадени гаранции така, че те ще действат принципно и винаги в изпълнение на закона. Всеки друг въпрос за мен е второстепенен. А относно това дали в крайна сметка техните пълномощия ще бъдат прекратени със закон, това е решение, което ще вземе Народното събрание.
Продължаващото разследване на по един и същи начин също. Зададе го един въпрос, как ще се осъществи съдебната реформа, ако продължаваме по един и същи начин да съдим откраднелият три компота и министъра или депутата взел подкуп.
Само да допълня, може ли съм въпроса на колегата за Висшия съдебен съвет? Спомням си прекрасно какви овации получихме от Европейската комисия за начина, по който беше избран точно този Висшия съдебен съвет. Какво се е случило, че той изведнъж се оказва под натиск? Аз спомням, че този избор беше публичен в Народното събрание, обсъждаха се кандидатури и Европа в крайна сметка ни похвали. А сега ни критикува. Какво се е случило?
Първо относно въпроса по какъв начин ще я караме, ако съдим по един и същи начин крадците на кокошки и министри. Все повече с оглед констатациите в доклада ми се струва, че едно звено, за което говорим, независимо дали ще бъде съвсем ново или ще бъде реформирано или, както каза господин Гунев, извадено от атрофията съществуващо звено, все повече ми се струва, че политическа неизбежност такова работещо звено да има. И доклада ясно ни го посочва, защото една от констатациите в доклада е, че ние не се справяме с антикорупцията, с борбата с корупцията, а констатацията за Румъния пък е, че се справя. Така че от техния модел има много какво да се научи.
Добре, значи ясно е, че отговора на въпроса е, тъй като вие имате предвид преди всичко корупцията като престъпление, че ние вървим към създаване на единно звено, орган го наречете, който разбира се ще разследва главно и ще следи, защото разследването е малко по-втора, ще следи, съвсем съзнателно избирам тази дума, декларациите, поведението, реакциите на хора, които са от определена степен нагоре в властта. Към тях трябва да има повече изисквания. Какво се случи с Висшия съдебен съвет? Госпожо Николов, когато имаме един път проблем, то е проблем, който може да се реши с някаква промяна. Когато този проблем се повтаря, той се нарича структурен проблем, защото ние възпроизвеждаме грешки. На структурния проблем има структурен отговор. И тъкмо заради това този път ще опитаме, надявам се, с по-голяма степен на успех, разделенето на Висшия съдебен съвет на две камери. Няма веднъж завинаги победа и няма веднъж завинаги загуба. Просто, щом имаме структурен проблем, ние трябва да го адресираме по подходящ начин. За това са тези усилия със съдебната. Затова правиме нова съдебна реформа. Защото имаме структурен проблем. Признаваме го. Обратното е да настояваме на грешките си. Нямаме право на това. От тези
Радио. Снежана Петрова, канал 3. Госпожо Кунева, до кога отговорните институции ще си прехвърлят вината за избягалите от закона и осъдени убийци? И другият ми въпрос е, чували ли сте за апетити за член на реформаторския блок да оглави Върховния административен съд, тъй като имаше такова предположение на член от Висшия съдебен съвет?
Втория въпрос много кратко ще ви отговоря. Не. По първия въпрос за прехвърлянето на отговорността
Ако има проблеми в самия закон, става въпрос за мерките за неотклонения, ще ги адресираме. Ако няма проблеми в закона, а има проблеми в приложението, нещо по което говорих вчера с главния прокурор, то тогава просто ще наблегнем на приложението. И в момента, ако избягалия съден в Италия, трябва да бъде изправен пред българския съд, ще има издирване за него. Просто в момента очевидно е между две процедури и аз лично смятам, че за такива хора, които са обект на специално внимание, от страна на правоприлагащите органи, ДАНС би трябвало да знае.
Да.
Това е. Няма да има прехвърляне. Ще работим ръка за ръка. Двете ведомства.
Радио България, Тетяна Обретена. Госпожо Кунева, вие успяхте да убедите за поредно правителство, пореден път Европейската комисия, че има някакъв напредък. Виждаме обективен, с леки положителни стъпки. Успяваме ли обаче да убедиме българите, че нещо става, че има правосъдие и сигурност в държавата, че наистина има държава, защото без правосъдие сигурност държава няма, реално. И може би в този ред на мисли, това преструктуриране, което се мисли за Висшия съдебен съвет на две, да се раздели прокуратура и съди, магистратите се разделят на две, може би трябва вътрешно някакъв нов, друг структурен орган. Защото това е само разделяне на едното на две, които са пак правят цялото. Може би вътрешният контрол трябва между самите тях да има някакво звено, което да извади нещата.
Вижте, ако се приеме стъпка по стъпка да се направи тази стратегия така, както сме разписали, би трябвало да има ефект. По въпроса за това дали ще убедим българските граждани, аз ви благодаря, че връщате въпроса почти в началото на нашия разговор. Не вярваме на стратегии. Масово. Искаме да видим действия. 97% от хората в България смятат, че корупцията е огромен проблем. Над 80%, около 80% всъщност беше, смятат, че механизма трябва да продължи. Този път имаме прибавен евробарометър, изследване на общественото мнение. Защо? Защото това просто допълва националните усилия. Да, ние искаме помощ отвън. И с далеч повече така решителност българските граждани си го признават. Има друга тревога тук, че нашите национални неблагополучия доминират над европейските ни пътища. Че ние всъщност не можем да говорим за икономика, защото как да говорим за икономика и как да поканим инвеститори, като знаем, че те утре ще си отидат разочаровани и само ще разнасят още повече лошата слава на страната. Това е абсолютно недопустимо. Понеже започнах с доверието, ако наистина бяхме на финансовите пазари, тези акции, които имаме по отношение на доверието, вероятно щяха да бъдат буклук, както се казва, българските. Единственият начин да бъдат три пъти А е да имаме амбиция, ангажираност и абсолютен приоритет, когато става дума за този механизъм, за който говорим. Но това е задача за всеки един ден от следващата година. Много решителност и много смелост трябва, за да могат да се променят нещата в България.
Госпожо Кунева, последно, извинете, че трети път имам думата, но просто се нуждаем от уточнение.
Да.
Вие казахте, че няма държавата ресурс за създаването на специален орган, който да се бори, да концентрира борбата с корупцията. Току-що обаче заместник министър Петков каза обратното,
не,
че такова звено ще има създадено.
Не, той не е казал обратното. Заместник министър Петков каза следното, че ако е необходимо да се създаде, т.е. примерно, прибавя се една от институциите към другата, прави се дирекция и така нататък, ние можем да го направим. Но няма да бъде в рамките на нов персонал и нови още 100 или 200 души, които да се занимават на практика със същото. Това е нашето мнение. Вижте, аз направих оговорка, когато започнах тази тема с вас, че това е една от пътеките, по които вървим, по които мислим. Ще представим план. За мен е важно тези звена, които има, да си говорят. Ако това може да се направи без тяхното обединение, добре. Ако може да се направи по-добре с обединение между първото и второто, например, може и така да бъде. Това са средства. Към кое средство ще посегнем е въпрос на преценка по целесъобразност. Въпросът е целта. Целта е те да си говорят. Няма нужда да се създаде още една комисия, която да изследва конфликта на интереси. Такава има. Не може да има една комисия за конфликт на интереси и една друга, която да приема декларациите, например. Това е... Само ще се увеличи хаос. Така че с Министерство на правосъдието и с Министерство на вътрешните работи работим ръка за ръка и сме абсолютно единодушни в решенията, които предлагаме. Ние ще ги предложим от името на наша обща работна група. Ако е това, да, споряди.
Само да го питам, извинете, Христо Водрин, ПТА. Очаквате ли съдебната власт да направи същата пресконференция, да направи същия анализ и да посочи основните грешки в тяхната работа? Защото всъщност основният проблем е там. Те защо не го правят?
Къде е главният прокурор, питаме ни?
Главна прокуратура тук е с няколко неща, които са споменати положително, само искам да ви кажа. Колкото до Висшия съдебен съвет, много бих се надявала. Това е тяхно решение обаче. Ако не искат да го направят, те ще носят отговорността за своя избор. Не очаквайте ние да направим пресконференция от името на Висшия съдебен съвет. Това няма как да стане. Да се държи в някакво състояние на, как да кажа, на аутсайдер, аутистко състояние да се държи Висшия съдебен съвет е абсолютно погрешно. Те са тези, които трябва да разпознаят отговорността си. По разпознаването на отговорността ще ги познаете.
Само с една дума. Ако не ме лъжи паметта, преди няколко седмици или месец Висшия съдебен съвет обяви комуникационната си стратегия на тяхната интернет страница. Така че те вероятно ще я следват. Ако част от тази стратегия е да не отговарят на въпроси, свързани с доклада, то това вероятно ще се случи така.
Ви благодаря, оставаме на разположение за всякакви допълнителни, включително и технически въпроси, можете да разчитате на нас.
Вие слушахте брифинг на Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, който се проведе на 28 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.